Радионун жарнамасын окуңуз.
Бишкекте саат 8, Ода Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 15 ноябрдагы берүүлөрдү улантабыз, алдыдагы баяндардын мазмуну. Стамбулдагы мурдагы башкы консул Эркин Сокбоковдун ишмердигин атайын топ териштире баштады.
Бир күн дипломатиялык кызматта иштебей, президент тарабынан сунуштурулган кадр. Бизди министрликтен мындай кишилер сунушталбайт.
Грузин парламенти конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мыйзам долбоорду четке кагышты.
Улуттук кыймыл жана анын өнөктөштөрү депутаттарды мыйзам долбооруна каршы добуш берүүгө мажбурлаш үчүн колунан келгенинин баарын жасашты.
Кыргыз футболчулары жапондорго утулду, бирок акшумкарлар өз тайпасында экинчи орунду сактап калышты. Мунун баарын алдыда айтып беребиз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Азыр жаңылыктар Рахат Кеңешовадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусия Назарбаевдин Украина боюнча сунушуна жооп берди. Орусия президенти Владимир Путин Украина лидери Владимир Зеленский менен Норманд форматында пландалып жаткан жолугушууга чейин кайсы бир сүйлөшүүлөрдү өткөрүүнүн кереги жок деп эсептейт. Бул тууралуу ал бейшембиде журналисттердин суроосуна жооп берип жатып айтты.
Дело в том, что сейчас встречи до нормандского формата.
Норманд форматына чейин жолугушуу өткөрүү тууралуу сөз жок, себеби бир Норманд форматында сүйлөшөбүз деп макулдашканбыз. Ошондуктан даярдыгы жок жолугушуу уюштура кала элек деп убара болуп, ары бери чуркоонун эмне кереги бар? Андайга эч ким, мен дагы, президент Зеленский да кызыкпайт го деп ойлойм. Биз ансыз деле экөөбүз телефондон сүйлөшүп турабыз, ортобузда толук байланыш бар, деди Путин. Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаев Украинанын чыгышындагы жаңжалды жөнгө салуу үчүн Путин менен Зеленскийге Нурсултан шаарында жолугушууну сунуштаган. Ал Зеленский бул сунушка макул экенин, эми Путиндин жообун күтүп жатканын айткан болчу. Грузияда мөөнөтүнөн мурда пропорционалдык система боюнча парламенттик шайлоо өткөрүү жана азыркы өкмөттү кетирүү талабын койгон нааразылык акциясы уланууда. Митинг Борбор шаар Тбилисиде кечээ парламентте 2020-жылда өтө турган шайлоону пропорционалдык система боюнча өткөрүү мыйзамы көпчүлүктүн колдоосуна ээ болбой калгандан кийин башталган. Митингчилер парламент алдындагы аянтчага чатыр тигип мөөнөт акция өткөрөрүн билдиришкен, бирок түндө көбү тарап азыр ал жерде 100 жетпеген адам калганын Интерфакс агенттиги кабарлады. Бүгүн Жогорку Кеңештин бюджет жана финансы комитетинде социалдык фонддун, андан соң милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун келерки жылга карата бюджеттер боюнча коомдук талкуу болот. Талкууну уюштурууга Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы жана Швейцариянын өнүктүрүү жана кызматташтык башкармалыгы көмөктөштү. Жыйынга мамлекеттик органдардын, жергиликтүү жамааттардын, бейөкмөт коомчулуктун өкүлдөрү катышат. Акыйкатчы Токон Мамытов аскер жана күч кызматкерлеринин укугун коргоо кеңешин түздү. Негизинен укук тартибин коргоо тармагында иштеген ардагерлерден турган орган акыйкатчыга кеңеш маалымат берип турат. Жаңы түзүлгөн коомдук структуранын мүчөсү жоокерлердин энелери Республикалык комитетинин төрайымы Уулкан Байгубатова.
Коомдон жардам бере турган орган да, мындай айтканда армиядагы көйгөйлөрдү ошолорго жеткирип, жогорку кеңешке, ошол эле убакта правительствого жеткирип, анан кийин кандайча кылсак ошо күч түзүмдөрүндөгү ошо аскер кызматкерлерге жардам бере алабыз. Нарушение деген көп болуп атат, билесиңер, ар кандай ошондой нерселердин алдын алуу маселе да,
деди Уулкан Байгубатова. Кеңештин курамына 22 адам кирди. Жоокерлердин укугун сотто коргоп келе жаткан кылымшам укугунун уюмунун эсебинде 2012-2016 жылдар аралыгында ар кандай жагдайда каза болгон жоокерлердин саны 60 ашкан. Малайзия аба жолдорунун учагынан кырсыкка кабылышы боюнча Нидерландтар жетекчилик кылган эл аралык иликтөө тобу Украина чыгышындагы жикчилердин жаңы сүйлөшүүсүн жарыялады. Алар иликтөөсүнө таянып, өзүн өзү республика деп жарыялап алган Донецк жана Луганскдын лидерлери орусиялык аткаминерлер менен байланышта болгон деп божомолдойт. Малайзиянын Амстердам Куала-Лумпур каттамындагы учагы 2014 жылы Украинанын Донецк облусунун үстүндө атып түшүрүлгөн. Анын бортундагы 298 адамдын баары мерт болгон. Бул учурда Украинанын чыгышында орусиялык жикчилдер менен өкмөттүк аскерлерге каршы согушуп жатышкан болчу. Бишкекте бүгүн Бир дүйнө Кыргызстан кинофестивали жыйынтыкталат. Бул жылы фестиваль балдардын укуктары боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун конвенциясынын кабыл алынышынын 30 жылдыгына арналып, балдар үнү жана тең укуктуулук деген темада өттү. Фестивалга 10 ашык өлкөнүн 20 даректүү тасма катышты. Бул тасмалар катаал шарттагы балдардын укуктарын коргоо, өңдөө бир топ темаларды чагылдырат. Мындан сырткары фестивалдын алкагында балдардын укуктары боюнча талкуулар, семинарлар өттү. Бир дүйнө Кыргызстан уюму уюштурган фестиваль быйыл 13-чү жыл болду. Орусияда дайыны табылбай жаткан кыргызстандык ооруканада экени аныкталды. Бул тууралуу ички иштер министрлиги кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, министрликтен Орусиядагы өкүлчүлүгүнө 33 жаштагы кыргызстандык келин кайрылып, күйөөсү өткөн айдан бери машинеси менен жумушка чыгып кеткен бойдон дайынсыз болуп жатканын айткан. Акча иликтөө иштеринин натыйжасында ал адам оор жараат менен ооруканада экени белгилүү болду. Аны 11 октябрда Москванын айланма жолунан таап реанимацияга жеткиришкен. Бишкекте өткөн Кыргызстан жана Жапониянын футбол боюнча улуттук курама командаларынын беттешинде кечээ кечинде жапон футболчулары 2 гол киргизип жеңишке жетишти. 2022 жылы Катарда өтө турган дүйнө чемпионатына тандоо оюндарынын 2 баскычы 5 сентябрда башталган. Кыргызстан F тайпасында Тажикстан, Жапония, Мьянма жана Монголия менен ойноп жатат. Буга чейин кыргызстандык футболчулар Тажикстанга 0-1 эсебинде утулуп, Мьянманы 7-0, Монголияны 2-1 эсебинде уткан. Алдыда 19 ноябрда Кыргызстан менен Тажикстандын футбол боюнча улуттук курама командалары Бишкекте ойношот.
Кечээ Бишкекте кыргыз-жапон футболчуларынын беттешинен тартылган кызыктуу сүрөт баян, ошондой эле видео Азаттык чекит орг сайтында бар. Кирип көрсөңүз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору бүгүн тоолуу райондордо кар жаап, жолдор тайгак болот деп кабарлады. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй, Ысык Көл жана Талас облустарында 10-11, Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында 16, Нарын жергесинде 8 градус жылыйт. Бийик тоолуу райондордо -3 + 2 болот. Бишкек шаарында абанын баяндарга өтөлү. Кыргызстандын Стамбулдагы мурдагы башкы консулу Эркин Сопоковдун ишмердигин атайын топ териштире баштады. Коопсуздук жана күч кызматкерлери кирген бул топ мурдагы консулдун Стамбулда киши колду болгон ишкер Айеркен Саимайти менен байланышы текшерилмекчи. Ал ортодо каттоо кызматы Саимайтинин өлүмүнө шектүү адамдарды Кыргызстандын жараны болбогонун кабарлады. Саимайтинин өлтүрүлгөн соң Кыргызстанда пайда болгон жаңы жагдайлар тууралуу Бакыт Асанов айтып берет.
Түркияда кытайлык уйгур ишкери Айеркен Саиматинин өлүмүнөн соң Кыргызстандын Стамбулдагы мурдагы баш консулу Эркин Сопоковдун ишмердигин кыргыз бийлиги текшерүүнү чечти. Бул үчүн улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети, башкы прокуратура жана тышкы иштер министрлигинин өкүлдөрүнө турган атайын жумушчу топ түзүлүп Стамбулга кетишти. Тышкы иштер министрлигинин маалымат департаментинин башчысы Уланбек Дыйканбаевдин айтымында текшерүү жүргүзүү демилгесин аталган орган көтөргөн.
Боюнча ошол жумушчу топ түзүлдү. Ошол топко кирген баардык өкүлдөр ошол барып Стамбул шаарына анан ошол мурдагы баш консулдун ишмердүүлүгүн текшерет да. Эми бул ишмердүүлүгүн текшерет дегенден кийин ал ошол толук ал жөнүндө текшерет да. Анан калган маалыматтар ошонун ичине камтылышы керек деп ойлойм.
Президенттин жарлыгы боюнча 2 күн мурун кызматтан алынган Эркин Сокбоковдун учурда Кыргызстанга келип келбегендиги белгисиз. Ал акыркы окуялар, ишкер Саимати менен байланыш жөнүндө эч кандай комментарий бере элек. Саимати өлтүрүлгөн кезде анын жанындагы Range Rover үлгүсүндөгү автоуна консулга таандык экендиги жана анда дипломатиялык номер тагылып жүргөндүгү кабарланган. Кийин муну тышкы иштер министрлиги ырастап, Сокбоков өз унаасын Стамбулдагы автосалондордун бирине сатуу үчүн таштаган деп түшүндүргөн. Кыргызстанда 2 жылдан бери издөөдө жүргөн адамга өз унаасын берген консулдун иши талкууга түшүп, бийликтин дарегине сын пикирлерди күчөттү. Сопоков дипломатиялык кызматка дайындалган учурда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Икрамжан Илмиянов менен жакын мамиледе экендиги айтылган эле. Айрым адистер соңку окуялардагы консулдун жагдайын Кыргызстандагы кадрдык башаламандыктын дагы бир далили деп баалап жатышат. Тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Талант Кушубеков бул бийлик үчүн чоң коңгуроо экендигин белгилөөдө.
Бул биздин тышкы иштер министрлиги үчүн ошол эле мезгилде биздин президентибиз үчүн сабак болуш керек. Бир күн дипломатиялык кызматта иштебей, президент тарабынан сунушталган кадр. Биздин министрликтен мындай кишилер сунушталбайт. Мисалы биздин президентибиз конституция боюнча тышкы саясаттын багытын аныктайт. Бирок ошол милдетти аткарып президентибиз ушу көп кадр маселесине киришпесе экен деп мен ушундай бир ойду айтат элем да.
Ал эми буга чейин тышкы иштер министрлигиндеги мыйзамсыз иштер тууралуу президентке бир нече жолу кайрылган мурдагы элчи Кылычбек Султан Сопоковдун ишмердигин текшеребиз деген убадаларга ишенбей турат. Анын айтымында бул иште Сопоков эле эмес, андан жогорку адамдар да аралашышы мүмкүн. Ал ортодо мамлекеттик каттоо кызматы Сайматинин өлүмүнө шектүү адамдардын арасында Кыргызстандын жарандары болгон деген маалыматты четке какты.
Биз бул эки кишинин фамилиясын текшердик. Расмий жаран Хусейн Ахметалиев жана Абдулла Энвер Кыргызстандын жараны эмес. Жана ушул аталган кишилер Кыргызстандын улуттук паспортун алган эмес.
Деп билдирди кызматтын өкүлү Адилет Бешиналиев. Кытай жараны Айеркен Сайматти 12 ноябрда Стамбулда өлтүрүлгөн. Анын өлүмүнө шектүү катары 3 адам Түркияда кармалган болчу. Түркиянын Адана шаардык полициясы кармалгандардын экөө Хусейн Ахматалиев жана Абдуллах Энвер аттуу адамдар өздөрүн кыргыз жараныбыз деп тааныштырганы боюнча маалымат тараткан. Айеркен Сайматтинин ысымы азаттыктын быйыл май айынын соңунда жарыяланган Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун изи аттуу иликтөөсүндө аталган эле Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Эми Бишкекте чыккан айрым гезиттерди барактап, макалаларды окуйбуз. Басма сөзгө баяндама Шайлыбек Дүйшеевден.
Жаңы өрдө кесте бүгүнкү санын кыргыз элине таандык $700 миллион Ташкентке инвестиция болуп агылганбы деген баш тема менен ачты. Гесит аптанын алты окуясын коомдук ишмер Мамбет Жунус Абыловтун маегин Саймаитинин чуулуу өлүмүн жазды. Ишенбек Муртазаев эс тутум сабактары тууралуу ойлор аттуу макаласында айкөлдүк, кечиримдүүлүк, кеңпейилдик сыяктуу бийик сапаттар кыргыз элинин канында эзелтен бери эле болуп келгендигине карабастан элдин мамлекеттин бүтүндүүлүгүнө доо кетирген маселелерге келгенде эч качан кечирим кылбаганын эске салуу менен буга мисалдарды келтирип, акыркы кездери Аскар Акаев менен Курманбек Бакиевди Кыргызстанга кайтарып келиш керек деген ойлор айтыла баштаганын, бул жагынан эки мурунку президенттердин абалы бирдей эместигин талдоого алды. Коомдук ишмер Болот Байкожоевдин, Дүйшөн Керимовдун, Сузагай эл өкмөттүн башчысы Аскарбек Сариевдин, саясатчы Абдыган Эркибаевдин, тарых илимдердин кандидаты саясат таануучу Табылды Акеровдун, коомдук ишмер Эмилбек Каптагаевдин маектери, Доскредобанк менен соттор менен канымды 15 жыл бою иштеген ат менен президент Сооронбай Жээнбековго Болоткан Боскунчиевдин кайрылуусу, профессор Назар Кулышекеевдин Мамасана Абдыкаримова аттуу макаласы, кыргыз эл артисти Керим Турапов тууралуу маданият ишмерлеринин ойлору жарык көрдү. Ачык саясат кесити майда маалыматтардан кийин Кыргыз Республикасынын экс президенти Алмазбек Атамбаевдин билдирүүсү деген билдирүүнү басты. Барат Байракеевдин Абийири жок айбандар Усубалиевди жакшы макташты деген макаласын тартуулады. Макалада Усубалиев куугунтукка алынары менен ага учурашкандан коркуп, караанын көрүп калса айланып качып, керек болсо жамандап, ушактап да жиберип жүргөн адамдар бүгүн Усубалиев менен чогуу жашап, чогуу иштеп жүргөн эң жакын адамдай мактап жактап жаткан эки жүзсүүлүктөрү жөнүндө кеп кылып, биздин элде бир жаман адат калыптана баштаганын, бирөөнү жамандаса көргө киргизсе жамандап, бирөөнү мактаса асманга, айга, күнгө теңеп салмай илдетип пайда болгонун кеп кылды. Депутаттар Ырыскелди Момбековдун, Айнуру Алтыбаеванын, Жыргалбек Турускуловдун, алфавит маселеси тууралуу профессор Сыртбай Мусаевдин, Карабуурандын акими Баратбек Сыдыкназаровдун, Кокондо орундагы датка тууралуу Машакбай Рахманкуловдун маектерин макалаларын тартуу кылды. Белгилүү окумуштуу акын, публицист Советбек Байгазиевдин «Цивилизация жана көчмөндүк адеп ахлактын бүлүнүшү» аттуу көлөмдүү ыры басылып чыкты. Сойкомдуу шайлоо технологиясы же саясий коррупциянын желаргысы деген макала менен жаңы санын ачкан Дефакты гезити маданият тармагына өзгөчө маани берген Сооронбай Жээнбеков аттуу сүрөттүү баянды басып, Север Электронун башкы директору Искендер Кадыркуловдун, депутат Марлен Мамедалиевдин, коомдук ишмер Кемел Ашыралиевдин маектерин, депутат Автандил Кулбараковдун жасаган иштерин чагылдырган фото сүрөттү жана башкаларды жарыялады. Фабула гезити Алмазбек Темирбекулунун Саймаитинин өлүмүнө бийлик күнөөлүү деген макаласын басып, Саймаитиге паспорту Сузакта берилгенин жазды. Таласта жер үйгөн ишке киргендиги жөнүндө сөздөр коомдук ишмер Орозбек Дүйшеевдин энергетика тармагынын карызы 102 миллиард сомго жетти деген маеги тартууланды. Гесит өкмөттүн электр энергиясын үнөмдөө максатында лимит киргизебиз деген Бакиевдин тесек чаккыла деген доорун эске салбайбы деп суроо салды. Каныбек Осмоналиев мурдагы президент биз толугу менен энергетикалык көз карандысыздыкка жетиштик деп жар салбады беле. Жалган экен да, саясий бийлик мындай авантюрага барбаш керек. Ээлансыз тиле жакырчылыктын каардуу ченгелине батып баратат деп Эркингүл Иманкожоева мындан да жаман акыбалда калышыбыз мүмкүн деп. Турсунбай Бакир уулу от менен ойнобо деген сөздүн азыркы мааниси ток менен ойнобо. Элдин сабыры чексиз эмес деп. Төрөхан Жунусбеков бийлик Бакиевдин доорун эске салууда деп. Токтогулгак Чекеев айла кеткендеги ишарат деп. Табылды Акеров өкмөт муну бир нерсе болуп кетпесин деп бул тармакты көзөмөлгө алыш үчүн айтып жатат деп ойлойм. Себеби быйыл кыш жылуу болот деген прогноз бар. Башкача айтканда өкмөт эмдиги сугат жылын да суунун көлөмүн сактап калууну көздөп жатат деп жооп беришти. Таластын Караура районунун тургуну Анарбай Корчубековдун президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуу каты басылды. Катты окурмандар колдой турган бир топ жүйөлүү маселелер козголгон. Вечерний Бишкек кесинен Виктория Гунгердин кыргыз паспорту менен жүргөн Кытай ишкеринин Түркиядагы өлүмү деген, Анвар Ажиевдин Саймаитини жок кылууга кимдер кызыктар деген, Азамат Касыбековдун чимкириктер, анонисттер, импотенттер шайлоо алдында деген макалаларын жана башкаларды окуйсуздар.
Басмысызга баяндаманы Шайлообек Дүшөев сунуш кылып, бүгүн Бишкекте чыккан айрым гезиттерди Азаттык радиосунун түз эфиринде барактап, макалаларга серп салып берди. Эми кабарлардан учкай мазмуну. Орусияда дайыны табылбай жаткан кыргызстандык ооруканада экени аныкталды. Грузияда мөөнөтүнө мурдап пропорциалдык система боюнча парламенттик шайлоо өткөрүү жана азыркы өкмөттү кетирүү талабын койгон нааразылык акциясы уланууда. Акыйкатчы Токон Мамытов аскер жана күч кызматкерлеринин укугун коргоо кеңешин түздү. Орусия президенти Владимир Путин Украина лидери Владимир Зеленский менен Норманд форматында пландалып жаткан жолугушууга чейин кайсы бир сүйлөшүүлөрдү өткөрүүнүн кереги жок деп эсептерин айтты. Бишкекте бүгүн Бир дүйнө Кыргызстан кинофестивалы жыйынтыкталат. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда. Дареги Азаттык чекит орг. Кутман таңыңыз менен, Ноода Азаттык радиосу бүгүн 15 ноябрь. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Грузин парламентинин депутаттары 14 ноябрда өткөн жыйында конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча коалициялык көпчүлүк сунуштаган мыйзам долбоорун четке кагышты. Ага ылайык 2020 жылдан тартып өлкөнү пропорционалдык шайлоо системасын өткөрүү каралган эле. Депутаттардын мындай чечимине каршылыгын билдиргенде бейшемби күнү парламент имаратынын алдында топтолушту. Шайлоону партиялык тизми менен өткөрүү жайында бир нече күн демонстрацияга чыккан миңдеген адамдардын талабы болчу. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
14 ноябрда өткөн добуш берүүгө 141 депутат катышып, алардын 101 гана көпчүлүк коалициянын сунушун колдоду. Ал эми мыйзам долбоорун өткөрүү үчүн 113 депутаттын добушу зарыл эле. Көпчүлүк коалиция сунуштаган долбоорду оппозициялык депутаттар колдошкону менен ага грузин кыялы партиясынын катарындагы мажоритардык же өз алдынча шайланып келген депутаттар каршы чыгышты. Алардын жүйөсүнө караганда мамлекет азырынча толугу менен пропорционалдык системага же жалаң партиялык тизме менен шайлоо өткөрүүгө даяр эмес. Добуш берүүдөн кийин дароо сөз алган парламент спикери Арчил Талагвадзе кийинки жылкы шайлоо аралаш системасы менен өтөөрүн жарыялады. Көпчүлүк коалициянын лидери Гия Вольский буга оппозицияны күнөөлөдү.
Улуттук кыймыл жана анын өнөктөштөрү депутаттарды мыйзам долбооруна каршы добуш берүүгө мажбурлаш үчүн колунан келгенинин баарын жасашты.
Бирок оппозиция муну спектакль деп атап, депутаттар өзлөрүнүн партиясы сунуштаган демилгеге каршы чыкканына ишенишпейт. Алардын пикиринде бийлик 2020 жылы өтчү шайлоодо утулуп калуудан коркуп ушундай кадамга барды. Патриоттор альянсы кыймылынын лидери Ирма Инашвилинин айтымында бийлик мындай жол менен коомду алдап кетти.
Мен баардык жоопкерчиликти Бидзина Иванашвилинин мойнуна жүктөйм. 3 жылдан бери үн катпай келген депутаттар кокусунан эле ага каршы чыгышканына ишенбейм. Эгер андай болсо, ал колунан эч нерсе келбеген адам катары саясаттан кетиши керек.
Кырдаал боюнча өз пикирин бийликтеги грузин кыялы партиясынын лидери Бидзина Иванишвили дагы билдирип, сунушунун өтпөй калганына өкүнгөнүн айтты. Шайлоону аралаш системадан пропорционалдык системага өткөрүү быйыл жайда өткөн массалык нааразылык акциясына чыккан миңдеген демонстранттардын талаптарынын бири эле. Парламенттеги добуш берүү нааразычылыгын билдиргендер Тбилисинин башкы проспекттеринин бирин торошту. Жарандык активисттер жана оппозициядагы партиялар алдыда массалык нааразылык акциялары өтөрүн эскертип жатышат. Мыйзам долбоорун колдоп добуш берген 14 депутат, алардын ичинде вице-спикер Тамара Хангошвили башкаруучу коалициядагы грузин кыялы партиясынан чыкканын жарыялашты. Учурда парламентте өз алдынча шайланып келген 72 депутат бар, алардын көбү грузин кыялы партиясынан көрсөтүлгөндөр. Буга чейин адатта көпчүлүккө каршы чыккан мажоритардык депутаттар партиянын катарында көпкө кармалышчу эмес. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кыргызстан кант кенде коррупциясы жок 50, 30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүлгөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, веб-эдитор rferal.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1 декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз.
Берин уулантабыз. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы Жапонияга 0-2 эсебинде утулуп калды. Бирок акшумкарлар жеңилгенине карабай өз тайпасында 2-нчи орунда. Буга тайпадагы Тажикстан футболчулары Мьянмада жеңишти алдырып жибергени себеп болду. Анда толугураак Самат Жумакадыровтон угалы.
Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондун алдында футбол көрөрмандары оюн башталарга 2 саат калганда эле топтолуп, Кыргызстан командасын сүрөй баштады. Алардын бири өзүн эсен деп тааныштырган. Көрөрмандын айтуусунда Жапониядай күчтүү атаандашка 12-нчи оюн катары эсептелген көрөрмандардын колдоосу өтө маанилүү.
Негизи биздинки чындап айтканда эң активдүү болельщиктерим да биздин ультраздордой деген бар. Ошол мен балдарым уюштуруп жардам бергендер. Булар келген балдар фан-движениянын балдары эмес, өзүлөр келип бизге кызыгып, силер менен колдойлу деген максат менен келишкен. Ошентип биз өзүбүздүн курама командабызды колдойбуз жана өзүбүз жеке Бишкектин Дордой Бишкек команданын колдойбуз.
Оюн башталгандын алгачкы 10 мүнөтү Жапония үчүн оор болду. Алгачкы голго багыт алган Кыргызстан атаандашын шаштысын кетирип, чабуул артынан чабуулду уюштурган менен Жапониянын коргоосу туруштук бере алды. Акырындык менен демилгени колго ала баштаган Жапония биринчи таймдын аягында жакшы чабуулду уюштуруп, биздин дарбазачы Кутман Кадырбеков ал чабуулду эреже бузуу менен гана токтото алды. Жыйынтыгында пенальти жана Такуми Минамина эсепти ачып, жапандарды алга сүйрөдү.
Бир гол өткөрбөйдү экен, бирок экинчи тайм бар алдыда. Буюрса утабыз деген ишеничтебиз. Кыргызстан ошон үчүн колдоно келдик.
Эми 2-1 болот, күтөбүз голду. Алкуловтон күтүп атабыз.
Экинчи тайм кайрадан кыргыз футболчуларынын үстөмдүгү менен башталды. Жаш оюнчу Гүлжигит Алыкулов арт-артынан чабуулду уюштуруп бергени менен жыйынтыктоочу соккулар же таамай болбой, же коргоочулардын аракети менен токтотулуп жатты. 53-чү мүнөттө акшумкарлар жапон оюнчусуна каршы эреже бузуп, дарбазага 23 метр алыстыкта айып соккусу коюлду. Бул аракетте Генки Харагучи дарбазачы Кутман Кадырбековдун катасын пайдаланып, алдоо жол менен дарбазага топту багыттап, эсепти 2-0 кылганга жетишти. Андан ары акшумкарлар канча аракет кылбасын стадион толо көрөрмандарды гол менен сүйүнтө алган жок. Эсеп 2-0, оюн аяктап самурайлар Бишкектен 3 упайды алып кетип отурат.
Утабыз деп ойлогом, ишенгем, акыркы ишенгем, бирок бул кытылга каршы болбой калды, эсе болбойт.
Таджикстан жакында бул оюнда ошого оюнга алдында ийгилик утабыз мунусунда.
Таджикстанды утушубуз керекпи?
Сөзсүз утуш керек. Анда болсо группада калып калабыз, тайпадан чыкпай.
Жапония бир гана F тайпасында эмес, деги эле Азия континентинде алдыңкы команда. Андыктан бул команда жеңиш үчүн Бишкекке келген. Бирок Кыргызстан утулганына карабай жакшы атаандашты көрсөткөнүн команданын башкы машыктыруучу Хадзиме Мориасу оюн бүткөн соң мойнуна алууда. Чындыгында кыргыз командасы биз күткөндөн да күчтүү болуп чыкты. Алардын жакшы стратегиясы бар экен. Кыска пасташып, аянтта кооз оюн көрсөтүштү. Кыргызстан курамасында күч жана техника бар экен. Кийинки оюндарда биз бул учурларды сөзсүз эске алабыз. Кыргызстан эми утулганына карабай F тайпасында 6 упай менен 2-нчи орунда калды. Анткени Таджикстан удаалаш оюнда Мьянма өлкөсүнө 4-3 эсебинде утулуп калганы маалым болду. Эми 19 ноябрда Кыргызстан Бишкекте Таджикстандын футболчуларын кабыл алат. Азырынча эки командада тең 6-дан упай. Монголия менен Мьянмада 3-3, ал эми Жапонияда 12 упай бар. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Социалдык тармактарда Орусиянын Лукойл компаниясынын кызматкери өзбек жумушчуларын койлор деп тилдеп аткан видеосу тарады. Видеонун карманы 1.5 мүнөттө 20 жолу сөгүнгөнгө үлгүргөн. Буга байланыштуу Өзбекстандын социал-демократиялык Адилет партиясы өзбек жумушчуларын койго теңеген чиновникти жазалоону укук коргоо органдарынан талап кылды. Адрас Исаков толугураак айтып берет.
Өзбекстанда ишмердүүлүк кылган Лукойл ачык акционердик коомунун жумушчуларын койсуңар деп мазактап аткан кызматкердин видеосу Азаттыктын өзбек кызматына 11 ноябрда жарыяланган.
Почему никто ни хуя не знает ничего, блядь? Никто не контролирует. Чё стоят тут толпа баранов? Ну чё, инструкция-то вообще нахуй хуя? Кому пишем? Правила, инструкции, блядь. Нарушать их, что ли?
Лукойл деген жазуусу бар каскалардан улам мазактоо менен уят сөздөрдү кеңири колдонгон каарман өзбек орус биргелешкен Лукойл компаниясында тартылган деп болжолдоого болот. Өзбекстандын Кашкадарья облусунун Дыйканабад шаарында жайгашкан Лукойл Өзбекстан Operating Company деп аталган мекеменин богоз чиновнигине жергиликтүү бийлик көз жумуп койгондон кийин видео Азаттыкка келип түшкөн. Мекеменин өкүлү Камалдин Насиров сөгүнчөк чиновник өзбек орус биргелешкен Лукойл компаниясынын башкы энергетиги Иван Шилов экенин ырастаган. Бирок Шиловго карата кандай чара көрүлөөрү, эмне үчүн буга чейин ага эч кандай чара көрүлбөй келген тууралуу суроолорго жооп берүүдөн баш тартты. Лукойлдун атын жашыруун калтырууну суранган жумушчусу:
бул видео Дыйканабад районунун Жаркудук айылындагы газ даярдоочу мекемесинде тартылган. Видеодо сөгүнүп аткан киши мекеменин башкы энергетиги Иван Шилов. Ал Орусиянын Перим шаарынан келген. Бул видео сыртка чыгып кетпеш үчүн ал ар бир жумушчудан тил кат алган. Негизи эле ал орусча жакшы билбеген өзбек жумушчуларды келекелеп, ооз калгыс сөздөр менен сөгүп, болбогон себептер менен жумушчуларды иштен айдоону адат кылып алган
деп билдирди. Өзбек жумушчуларын ашата сөгүп жаткан орус кызматкердин видеосу Азаттыкка жарыялангандан кийин 13 ноябрда Өзбекстандын социал-демократиялык Адилет партиясы Лукойлдун богоз чиновнигин жазалоону талап кылган билдирүү таратты. Билдирүүдө
Өзбекстандын социал-демократиялык Адилет партиясы ыйгарым укугунан аша чапкан чиновниктин видеого тартылган окуясы боюнча тыкыр иликтөө жүргүзүүнү талап кылат. Андан сырткары окуянын күнөөкөрүн кылмыш же административдик жазага тартууну жана ага кандай жаза берилгенин коомчулукка жарыялоо зарылдыгын баса белгилейт
деп жазылган. Жаңы технологиялардын өнүгүшү, бийлигине таянып өзүнөн ылдый турган кызматкерлерди ашата сөгүп аткан каармандардын интернетте жылдыз болуусун шарттады. Богооздугу менен интернетте жылдыз болгон чиновниктерден Кыргызстан да кур эмес. Жогорку кеңештин мурунку депутаты, азыр улуттук статистиканы башкарып отурган Акылбек Султанов, Балыкчы шаарынын мурунку мэри, азыр мамлекеттик каттоо кызматын жетектеп отурган Алмаз Мамбетов жана башкалар интернетте дал ушул богооздугу менен жылдыз болушкан. Адрис Саков, Азаттык, Прага.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Элге түшүндүрүү жасап айтып белеңиз. Силер эл менен иштешесиңер, жеринин душманысыңар силер.
Эмне кылышымды билбей калдым да ошо отур деген жеринде отурдум. Көн болсо тийбегиле, ага тийбегиле деп атат. Мени урсаңар мени ургула, буга тийбегиле деп атат да ошо жерде.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз. Аны ачык эле айтыш керек. Бизде эки президент качкын, өкөнөттөн чоң госизмена иштери козголгон. Бизде азыр 3 премьер-министр камакта отурат.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин шайлоо кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт түзүлгөн.
Сиз милициянын полковнигисиз да, туурабы?
Билбейт экен мен аны.
Таза жол менен байыган, карап көрсөк бүт эле уурулук жол менен, уру кесипке жол менен байыган олигархтар.
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колода.
Сыйрактан бөлүк чыгарган кыз алда турабыз.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык Чекит.org сайтынан таба аласыз.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушуну менен 15 ноябрдагы таңкы берүүнүн дагы бир бөлүгүн соңуна чыгарабыз. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжара радиосунун жарнамасынан соңулантабыз.
Оу, Оу мобилдик операторунан эң сонун жаңылыктар. Оу стордо гана Honor смартфондордун бардык моделдерине супер акция. Өзүң танда. 10% кэшбек же баштапкы төгөмсүз жана ашык төлөмдөрсүз бөлүп төлөө. Өз шарттарыңды танда. Өзүңө Honor танда.
Сага смартфон керек, сага Остор керек. Толук маалыматты Остор чекит кейжи сайтынан жана 0705-007-000 номери аркылуу алса болот. Товар тастыкталган. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы. Бүгүн адам укуктары боюнча даректүү тасмалардын бир дүйнө Кыргызстан эл аралык фестивалы жыйынтыкталат. Балдардын укуктары темасына арналган фестивалда тасмаларды көрсөтүү, авторлордун, адистердин катышуусунда талкуулар менен дүйшөмбүдөн бери коштолууда. Алдыда Райк Өз Чырай берүүсүндө өлкөдөгү балдардын абалы, маселелери тууралуу сөз кылабыз. Аты-жөнүм Санжар Иралиев, талкуу бир аздан соң башталат. Азыр кабарлар Рахат Кеңешовадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусия Назарбаевдин Украина боюнча сунушуна жооп берди. Орусия президенти Владимир Путин Украина лидери Владимир Зеленский менен Норманд форматында пландалып жаткан жолугушууга чейин кайсы бир сүйлөшүүлөрдү өткөрүүнүн кереги жок деп эсептейт. Бул тууралуу ал бейшембиде журналисттердин суроосуна жооп берип жатып айтты.
Дело в том, что сейчас встречи до нормандского формата речи
нет. Норманд форматына чейин жолугушуу өткөрүү тууралуу сөз жок, себеби биз Норманд форматында сүйлөшөбүз деп макулдашканбыз. Ошондуктан даярдыгы жок жолугушуу уюштура калат элек деп уара болуп, ары бери чуркоонун эмне кереги бар? Андайга эч ким, мен дагы, президент Зеленский дагы кызыкпайт го деп ойлойм. Биз ансыз деле экөөбүз телефондон сүйлөшүп турабыз, ортобузда толук байланыш бар, деп билдирди Владимир Путин. Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаев Украинанын чыгышындагы жаңжалды жөнгө салуу үчүн Путин менен Зеленскийге Нурсултан шаарында жолугушууну сунуштаган. Ал буга чейин орус жана украин президенттери менен жолукканын, аларга жеке жолугушуу зарыл деп эсептерин кошумчалаган. Грузияда мөөнөтүнө мурда пропорционалдык система боюнча парламенттик шайлоо өткөрүү жана азыркы өкмөттү кетирүү талабын койгон нааразылык акциясы уланууда. Митинг Борбор шаар Тбилисиде кечээ парламентте 2020-жылы өтө турган шайлоону пропорционалдык система боюнча өткөрүү мыйзамы көпчүлүктүн колдоосуна ээ болбой калгандан кийин башталган. Митингчилер парламент алдындагы аянтчага чатыр тигип мөөнөтсүз акция өткөрөрүн билдиришкен. Бирок түндө көбү тарап азыр ал жерде 100 жетпеген адам калганын Интерфакс агенттиги кабарлады. Бүгүн Жогорку Кеңештин бюджет жана финансы комитетинде социалдык фонддун, андан соң милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун келерки жылга карата бюджеттер боюнча коомдук талкуу болот. Талкууну уюштурууга Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы жана Швейцариянын өнүктүрүү жана кызматташтык башкармалыгы көмөктөштү. Жыйынга мамлекеттик органдардын, жергиликтүү жамааттардын, бейөкмөт коомчулуктун өкүлдөрү катышат. Акыйкатчы Токун Мамытов аскер жана күч кызматкерлеринин укугун коргоо кеңешин түздү. Негизинен укук тартибин коргоо тармагында иштеген ардагерлерден турган орган акыйкатчыга кеңеш, маалымат берип турат. Жаңы түзүлгөн коомдук структуранын мүчөсү, жоокерлердин энелери Республикалык комитетинин төрайымы Уулкан Байгубатова.
Коомдон жардам бере турган орган да, мындайча айтканда армиядагы көйгөйлөрдү ошолорго жеткирип, жогорку кеңешке, ошол эле убакта правительствого жеткирип, анан кийин кандайча кылсак ошо күч түзүмдөрүндөгү ошо аскер кызматкерлерге жардам бере алабыз. Нарушение деген көп болуп атат, билесиңер, ар кандай ошондой нерселердин алдын алуу маселе да,
деп билдирди Уулкан Байгубатова. Кеңештин курамына 22 адам кирди. Жоокерлердин укугун сотто коргоп келе жаткан Кылым Шаму уюмунун эсебинде 2012-2016 жылдар аралыгында ар кандай жагдайда каза болгон жоокерлердин саны 60 ашкан. Бишкекте өткөн Кыргызстан жана Жапониянын футбол боюнча улуттук курама командаларынын беттешинде жапон футболчулары 2 гол киргизип жеңишке жетишти. Алтыда эми 19 ноябрда Кыргызстан менен Тажикстандын футбол боюнча улуттук курама командалары Бишкекте ойно.
Рахат Кеңешов айтып берген кабарлардын толук топтому сайтыбызда Дареги Азаттык чекит орг, алдыда Арайк Өз Чырай талкуу, анда балдар укуктарына арналган бир дүйнө Кыргызстан кинофестивалинин жүрүшү жана жеткинчектердин укуктарын талдайбыз. Кесиптешим Сабыр Абдымомунов алып барат.
Кесиптешим айткандай, бүгүн адам укуктары боюнча даректүү тасмалардын бир дүйнө Кыргызстан эл аралык фестивалы жыйынтыкталат. Балдардын укуктары темасына арналган фестивалда тасмаларды көрсөттүү авторлордун жана адистердин катышуусунда талкуулар менен коштолду. Алдыда ушул арай көз чырай берүүсүндө биз өлкөдөгү балдардын абалы, маселелери тууралуу талкуулайбыз. Балдардын үнү бийликтегилерге жетип атабы, ушул суроолордун тегерегинде кеп кылабыз. Адегенде студиянын коноктору менен тааныштырып кетейин. Бир дүйнө Кыргызстан эл аралык фестиваль командасынын мүчөсү, альтернатива үй-бүлөнү калыбына келтирүү уюмунун жетекчиси Лира Асылбек, балдарды коргоо борборунун өкүлү Айнура Эмирканова, ошондой эле телефон аркылуу биз менен байланышта эксперт, балдарды коргоочулар лигасы уюмунун жетекчиси Назгүл Турдубекова болот. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздарбы?
Саламатчылык, Назгүл айым. Угарман талкууга сиз да пикир кошо аласыз. Студиянын номери 0312-21-94-21. Анда ошол алгачкы суроону Лира айым сизге берсем, мына бүгүн фестиваль эл аралык адам укуктары боюнча тасмалардын деги эле ушул талкууларды өзүнө камтыган фестиваль жыйынтыкталат. Анан ушул 5 күн ичинде ар кандай тасмалар, талкуулар менен коштолду. Андан сырткары атайын жыйындар болуп, ал жерде ошол бийликке дагы мамлекеттик органдарга, ишканаларга сунуштар да айтылат деген эле. Кандай өттү талкуулар, фестивалдын жүрүшү кандай өттү, ошол балдар темасы сиздер күткөндөй эле чагылдырылдыбы жана элдердин кызыкчылыгы кандай болду?
Рахмат. Быйыл бир дүйнө Кыргызстан фестивалы аябай жакшы өтүп жатат. Эмне үчүн дегенде 13-жылы өтүп атат бул фестиваль. Ошонун негизинде сиз айтып кеткендей 14 ар түрдүү тегерек үстөлдөр өтүп атат. Ар түрдүү темаларды чагылдырат бул тегерек үстөлдөр. Медицина жагынан, билим жагынан, жана социалдык тараптан жагынан, жана доступ правосудию дейбиз ошо. Элдер аябай жакшы катышып атат. Негизинде ушул биз айтып кетет элек, бул кандайдыр бир мамлекеттин отчету болуп кетет да. Эмне үчүн дегенде ар кандай адамдар, ар кандай структуралар, бейөкмөт уюмдар менен бирге ошо азыркы учурда Кыргызстанда акыбал кандай балдардын укуктарын коргоо боюнча, жана кандай программалар иштеп атат, ошол программалардын мониторинг жана оценка дейбиз, ошонун результаттары, жана азыркы учурда кандай жакшы стратегияны түзүшүбүз керек, кандай чогуу баарыбыз бирге ушул талаптарды талкуулап, жана кандайдыр бир жакшы чечимдер алыныш керек да. Анан быйыл ошо тасмаларда 20 ашуун тасма көрсөтүлүп атат, 10 ашык мамлекеттен түшкөн. Анан бизди кубандырган бул уже фестиваль кандайдыр бир өзүнүн орун алганда, өзүңүздөр билгендей ушу эң негизги максаты ушул адам укуктарын талкуулоо, кандайдыр бир чечим чыгыш керек бул аркылуу. Анан мен ойлойм, бул жерде жанакы фестивалдын башында биз ошо партнерлор менен чогуу биригип ушул темаларды тандап алганыбызда кайсы эң негизги жана абдан мындай керектүү темалар болуп атат бүгүнкү күндө. Мисалы жанакы доступ к правосудию дейбиз, Panel Reform International деген уюм бар, ошолор менен бирге жана Поколение Инсан деген, алар атайын
атайын кармачуу жайларда абактар менен иштешет.
Анан алар атайын ошо жанакы биз көп жылдан бери айтып атабызчы, ювеналдык соттор жок депчи, балдар үчүн соттор жок деп азыркы учурда. Анан алар Казакстандын опытын алып келишти. Казакстандан ошо 19 ювеналдык соттор бар экен, анан ошону сотто иштеген адамдарын алып келип, ошолор кандайдыр бир жакшы опыттарын айтып беришти, кандай деңгээлге жетишип атат, кандайча балдардын укуктары корголуп атат. Биз үчүн да бул мындай жакшы эме болуш керек да. Анан кандайдыр бир результат болуш керек негизиндечи. Эмне үчүн дегенде биз көп айтабыз, соттордо коррупция болуп атат, этапирование болгондо да кандайдыр бир көп проблемаларды эметип атат депчи. Аларда уже мындай цифровизация болуп, соттор электронный аркылуу жанакы иш чаралар түшүп аларга. Анан мисалы жогорку сот болобу же областной сот болобу, алар мындай элдер барбайт экен да. Эмне үчүн дегенде онлайн режимде ошол эме соттор жүрөт экен.
Бизде да менчи эң алгачкы.
Ооба, эмне үчүн дегенде биз деген жанакы соттун жүрүшүн жана эгемендүүлүгүн сактап атабыз да.
Акыйкаттуулугун жана көз карандысын.
Көз карандысын сактап атат да, анан коррупцияны эметип атабыз дедик.
Ушул жерде Лирайым, рахмат. Ушул жерде биз азыр бир дүйнө Кыргызстан уюмунун ролун угуп алсак, ал жерде ошол балдардын укуктары деги эле ушул балдардын абалы тууралуу жалпы статистикалык маалыматтар да жакшы берилген экен. Азыр кыскача роликтен кийин улантабыз толкуну.
Кыргызстанда 2 миллионго жакын өспүрүм балдар жашайт. Бул өлкөдөгү адамдардын санынын 37%. Анын ичинен 43% жакырчылыкта жашашат. Бул орто эсеп менен 900 000 бала. Мамлекет бардык жарандарды жумуш менен камсыз кыла албайт, же болбосо жогорку айлык төлөп бере албайт. Ушул себептен 1 миллиондон ашык кыргызстандык ишке жарамдуу жарандар чет өлкөдө баш калкалап келүүдө. Мигранттардын балдары жетишээрлик кароодон калып калышты. Алар 11% түзөт. Кыргызстан боюнча мектеп жашына чейинки 800 000 бала болсо, анын 24% гана балдар бакчасына барууда. Кыргызстандагы балдардын 75% мектепке чейинки окууга бара алышпайт. 6% мектеп жашындагы балдар мектепке барышпайт. Кыргызстандын калкынын саны жыл сайын 100 000 кишиге көбөйүүдө. Балдарга бүгүн инвестиция кылуу өлкөнүн келечегин куруу.
Соңку жылдары балдарга инвестиция кылуу аң сезими коомдо байкалган менен бирок аз деп адистер да айтып келет. Азыр дагы бир ушул балдардын укугу боюнча эксперт Назгүл Турдубекова биздин байланышта турат. Назгүл айым, сиз бул цифраларга кошуласызбы? Деги эле балдардын абалын жылыш байкалабы? Балдардын абалы укугу баа жаатында.
Алло.
Назгүл айым, уктуңузбу суроону?
Сабыр, мага да. Мага суроо болду.
Ооба, балдардын абалы боюнча жылыш барбы жана кандай мисалы абалын айтып кетет элеңиз бүгүнкү күндө?
Саламатсызбы, урматтуу угармандар. Эми ушул кинофестивалдын чегинде балдарга карата көптөгөн маселелер көтөрүлдү. Эң негизги ушул фестивалдын максаты балдардын укугун ишке ашырууда канчалык кыйынчылыкка алар учурайт экен деп көз караштар түзүлдү да. Анан дагы ушул кинофестивалдын жакшы жагы деген эл аралык стандарттар дагы биринчи бизге коомчулукка, өкмөткө, балдардын өзүнө, ата энелерине дагы мындай көрсөтүп кетти да. Ушул стандарттарды көтөрүп көрсөтүп кетти канчалык деңгээлде Кыргызстан ушул эл аралык стандарттарга жетишип атканына. Анан ушул фестивалдын чегинде биздин кинорежиссерлор жакшынакай мындай кыскача кыска түрүндө документалдык фильмдерди даярдаптыр. Бул мындай адамдын көзү жетпес жака, мисалы үчүн эгерде балдар алыс тоолуу жерде, айыл жеринде мектеп үйлөрү ошол жерде жайгашылган болсо канчалык алар билим алуу укугу ишке ашырылып атат деп ошондой бир жакшы мугалим деп жакшы тасма тартылыптыр. Ошол тасманын чегинде биз баарыбыз күбө болдук. Канчалык ушул тоодо жашаган балдар мындай билим алуу укугу ишке жакшы мындай ашылбаган, ошону айтып кетти да ушул кинофестиваль чегинде. Анан мен бүткүл ушул кайсы фильмди албасак ушул кинофестивалдын чегинде баардыгыбыз ушул күбө болдук да. Канчалык ушул үй бүлөнүн укугу, балдардын укугу үй бүлөгө ишке ашырылбаса анда бала деген көптөгөн кыйынчылыкка учурайт деген ушундай бир жыйынтыкка келдик да. Себеби мисалы үчүн бир нече документалдык фильмдер болду ушул фестивалдын ичинде. Мейли ушул зор жолдордун коргоо болобу, же миграциянын маселесин көтөрөбү, же болбосо билим алуу укугун мындай талкуулап коет, же болбосо ошол эле көчөдө калып мыйзам бузууга барган балдардын эгерде тагдырларын карасак, ар бир ушул тасманын чегинде баланын эң негизги үй бүлөнүн чөйрөсүндө мындай ушул үй бүлөнүн чөйрөсүндө багыл укугу ишке ашырылбаганы ошо көрүнүп турат да. Андан тышкары үй бүлөнүн чегинде канчалык бала деген балдардын эгерде калган күндө эле багылган күндө укуктары бузулушу экен ошол дагы бузулушу мүмкүн экен ошол дагы көрсөтүлүп кетет.
Мына биз дайыма мисалы ушул мамлекетте аябандай көп мисалы Назгүл айым көп кам көрөбүз, канча иш чараларды өткөрөбүз, канча мына фестивалдарды өткөрөбүз, бирок ошондо дагы ушул жакыр балдардын саны 900 000, 1 миллионго чукул, 100 000 кем 1 миллион да. 43% балдар жакырчылыкта жашап атат экен. Кантип чыгарабыз ушул нерсени? Эмне үчүн мамлекет
мен ошол боюнча да айтып кетет элем, эгерде биз ушул Кыргызстанда жетим балдар үйлөрүн карап чыксак, анын ичинде 12 000 ашык бала кармалып жатат да, бирөөчү каралып жатат, багылып жатат деп айтсак болот. Өкмөт тараптан жыл сайын 500 000 сом бөлүнөт жетим балдар үйлөрдө. Мындай өкмөт тараптан каражат бөлүнбөйт деп айтсак болбойт ушу жетим балдарга багуу боюнча. Бирок канчалык бул эффективдүү деп айтсак болот, канчалык бул ар бир баланын тагдырын, көйгөйүн, жакырчылыгын жоюп жатат деп айтсак айта албайбыз. Себеби деген мисалы үчүн биз ушу жетим балдар үйлөрүндөгү жайгашылган балдардын тагдырларын карап көрдүк, ар бир баланын үй бүлөсүнө барып көрүп атабыз. Анан ошол ар бир жетим балдар үйлөрүнүн бюджетин карап чыктык да, бүгүнкү күнү 60% мисалы үчүн бир интернат Вайрантоновка жетим балдар үйлөрүн карасак, ал интернат, ал жетим ушул мекемеге өкмөттөн, өкмөт тараптан жыл сайын 11 000 сом бөлүнөт экен. Бирок ошого карабастан бул мекемеден балдар эмне үчүн, эмне себептен азайбайт? Себеби деген ушул мектеп, ошол жетим балдар үйлөрүнүн директорлору, администрациялык мындай кызыкчылыгы бар да, ушул балдарды кармап калыш, ушул балдарды көбүрөөк кармап, аларды көбөйтүп, себеби балдардын артынан өкмөт тараптан акча келип атпайбы? Бирок канчалык деңгээлде бул мындай ачык айкын колдонулуп атат, бул чоң суроо да. Андан тышкары мисалы үчүн башка жетим балдар интернаттарын жана үйлөрүн карасак, аларга карата 26 000 23 000 26 000 сом бөлүнгөн мекемелер бар да. Бирок алар дагы эмне үчүн ошол жетим балдар үйлөрүндө жана интернаттарда балдар азайып кетет? Себеби ушул мекеменин жетекчилеринин кызыкчылыгы бар.
Рахмат, рахмат Назгүл айым, азыр байланышта туруптурбуз. Бул жерде студиябызда балдарды коргоо борборунун өкүлү Айнура Эмирканова отурат. Айнура айым, ушул мына акчалар бөлүнүп атат, мисалы 60 000 жарым миллион мисалы, канчалык биз ошол чыныгы эле иш алып баратабыз ушул боюнча?
Мен буга чейин айтылган сөздөргө толугу менен кошулам, бирок мен дагы мындай бир кошумчам бар эле да. Биз өкмөттөгү бул жетим балдар, балдар үйүндө багылган балдар, бул өкмөткө карагандыктан алар өкмөт милдеттүү түрдө аларга акча бөлүп атат да. Ал каралбай калган жери жок, каралып атат канчалык болсо дагы. Бул жерде биз айтып кетишибиз керек, биз азыркы цифра, сиз айткандай чоң цифра, 900 000 бала деген бул 1 000 000 жетип калды, чукулдап калды. Бул болсо бир эле ошо өкмөттүк уюмдагы жетим балдар жөнүндө сөз болгон жок, бул турмуштук оор кырдаалдагы үй бүлөдө эле жашап жаткан балдар менен да сөз болуп атат да. Анан эгер айта кетсек, жана айттыңар канча деген бала мектепке барбай калып атат, мунун баардыгы тең. Жана өкмөт баардык балдарга тегиз карап бирдей деңгээлде көзөмөл көрсөткөн жери жок да, бул абдан алсыз болуп атат. Анын эми бир кесепети, мына жакында эле байкап атасыңар, көрүп атасыңар, бюджеттик окутуу болуп ошол жерде ушу социалдык коргоодогу акчаны мындай кыскартып койгону, бул дагы бир өкүнүчтүү да. Социалдык коргоо деген бул эмне? Бул үй бүлөлүк коргоо, балдарынын акчасы, баардык жанагы жөлөк пул деген ошолун баарынын акчасын эме кесилип атат да. Демек бул жерден айтыш керек, балким өкмөт ошол жерден да туура эмес кылып атат. Анан биз эми муну, мен жөндөн бекер жерден сөз айткан жерим жок, анткени биз балдарды коргоо борбору канча жылдан бери ушул Бишкек шаарындагы турмуштук оор кырдаалда жашаган ички мигранттардын балдары менен, үй бүлөлөр менен иштейбиз да тыгыздан. Анан ушу Бир дүйнө кинофестивалына да абдан чоң рахмат, анткени ушул уюмгачы, ушул площадканы түзүп ушундай бир көйгөйдү көтөрүп чыкканчы. Анан ушундай учурда эле көтөрүлүп калат мисалы үчүн бул көйгөйлөрчү. Анан жеринен убагында ошону алдын алуу боюнча иштер аз да.
Анан биздин студиябызга Жылдыз да кошулду. Жылдыз, жаңконушта жашайт, анан өзүнүн ушул азыр мектепте окуса дагы аябында активдүүлүгүн билдирип көптөгөн иш чараларга катышып жүрөт активдүү. Жылдыз, сиз айттыңызчы, ушул балдардын үнү жогору жакка канчалык жетип атат? Микрофонду алыңыз. Бүгүнкү күндө
саламатсыздарбы? Бул нерсе, бул сиздин сурооңуз аябай олуттуу суроо болду. Анткени азыркы убакта чоңдорго, азыркы убакта биздин үнүбүз көп учурда жетпей калат да. Канча гана аракет кылып, ушинтип талпынып, менден өткөн кыйындардын да үнү эптеп атып жетишет да ушул чоңдоргочу. А азыркы учурда жөнөкөй эле балдардын үнү эч убакта мындай жетпей эле көз жазыңда калып калат да. Ал үчүн биз аябай аракет кылышыбыз керек. Мисалы, көптөгөн проблемалар бар биздин жаңы конуштарда, аябай көп. Ошол нерселер бизде, мисалы, чоң жактарга жетпейт. Мисалы, эч бир депутат, эч бир адам, ушул бийликтегилер эч бирөөсү биздин жаңы конуштарга келип, жыйырмасыздарга келип көргөн эмес да. Ошолорго келип көрсө, келип көргөндө эле көйгөй көрүнө калбайт сразу эле. Ал жерде деген баардыгы тең айтып, ошол көйгөй жөнүндө биз толук маалымат берсек гана ошондо гана жетет да. Менин оюмча азыркы учурда мындай жеткиликтүү жетиш элек, эч бир нерсе жете элек.
Мына балдардын арасында иш чараларды уюштуруп жүрөсүңөр, мисалы тренингдерди, семинарларды. Эң башкы маселе эмне деп ойлойсуңар? Мисалы, мына жана цифралар айтып атканда 6% бала таптакыр мектепке арбайт экен, а 75% бакчага балдар, наристелер бала бакчага барбайт экен. Бүгүнкү күндө эң бир башкы маселе силердин оюңарда ушул балдар эмнени коюшат приоритетке?
Приоритетке азыркы учурда балдардыкы биринчи учурда мындай эме да. Менин оюмча бул билим деп ойлойм. Анткени көп балдар азыркы учурда жыйырмасыздагылерге, ооба, татыктуу билим. Ошол нерсе керек да, аябай абасуу да керек. Анткени деген азыркы учурда көп балдарыбыз деген жакшы билим албай, жыйырмасыздагылерде көбүнчөсү ушу базарларда иштеп, билим албаганга эметип калышкан балдар бар да. Ата энелери уруксат бербегендер бар. Сен бала кара, сен мындай кылып отур, үйдө отур, сен андан көрө эмне кыласың мектепке барып, андан көрө баланы карап отур деп көп ата энелер көрө эле жүрөбүз ал нерселердичи. Ошол нерсе, мисалы, татыктуу билим ата энелер тарабынан түшүнүү биз үчүн аябай керек.
94-чү мектептин окуучусу Жылдыз Ринат кызы болду. Назгүл айым, биз байланыштасызбы? Ушул мисалы, ушул мисалы акчалар дагы жетишсиз бөлүнөт экен, мисалы мамлекет тарабынан башка өлкөлөргө караганда дагы. Ошондо болсо дагы ушул бар акча менен дагы кандай мисалы ушул эң элементардык билимге кандай жол ачабыз балдарга? Мисалы, мен жакында эле Токмок шаарына жакын эле айыл, Жыл массивти айтпай эле коелук, мейли бул жерде эл көп экен деп коелук, Токмоктун жанында Калыгул деген айылда мектеп жок, фапта окуп атат балдар.
Эми Самар, мен айтып кетет элем, өкмөттө акча жок эмес, бар, бирок бул туура колдонбойтпу? Мисалы деген, бүгүнкү күнү мүмкүнчүлүгү чектелген балдар мектепке эмне үчүн мындай көп учурда бара алышпайт? Себеби ушул бүгүнкү болгон акчаны жергиликтүү бийлик болобу, жергиликтүү өкүлдөрдүн мындай өкмөттүн өкүлдөрү болобу, алар мындай көп кызыкчылыгын ишке жакшы балдардын кызыкчылыгын ишке ашырууда, мисалы үчүн алар балдардын кызыкчылыгын ар дайым эле иштеп жатпайт да. Биз былтыр ушул балдардын көйгөйү жакшы чечилбеген үчүн, өзгөчө мындай жакырчыда жашаган жетим балдардын кызыкчылыгын ишке ашырылбаган үчүн былтыр биз ушул Кыргыз Республиканын президентине кайрылганбыз да, жардам сурап ушул маселени контролго алыш үчүн. Себеби көп учурда өзгөчө, мисалы үчүн айыл жеринде балдардын укуктары мындай корголбой жатып атат да. Андан тышкары биз мисалы үчүн көп жатабыз, көп учурда жергиликтүү бийлик болобу, акимчиликтер болобу, алар мындай балдардын укугу ишке ашырылып кетсин деп мындай көп камсыз эметпейт да, мындай алар ойлонушпойт. Көп учурда мисалы үчүн жер жерлеринде жер маселесин, суу маселесин гана көтөрөт да. Анан балдардын маселесин көтөрүлгөнчө ушунчалык кооптонуп мындай иш аракет өткөрүлгөнүн көрбөйбүз да. Анан министрликтен мисалы үчүн биз мындай анализдебыз да, канчалык деңгээлде бүгүн министрликтин өкүлдөрү жер жерлеринде балдардын кызыкчылыгына карата мындай абдан мындай катуу иштеп, эффективдүү иштеп деп, ага дагы мындай алар жакшы иштейт деп мындай көзү жетпейт да. Ошондуктан биз бүгүнкү күнү чоң маселе коюп атабыз. Ар бир бийликтин өкүлүнө атайын ушундай бир канчалык балдардын укугун коргоо боюнча иштекеттүү иштеп атабы деген ушундай индикаторду киргизиш керек деп. Себеби ушул индикаторду киргизгенче балдарга карата жер жерлерде мейли айыл болобу, шаар болобу, область болобу, биздин балдардын укугу мындай жылыш, алдыга жылыш кыйынырөөк болуп калат.
Рахмат, Назгүл айым. Бир суроону талкуулабалык, убакыт аз калды. Бул ушул дарыланууга укук. Келиңиздер, ошол фестивалда дагы аянда көп талкууланды, атайын тасмадат берилди, жашоого укук дегенчи. Дагестандык режиссер алып, документалист алып келди. Бизде Кыргызстанда ушул дарыланууга укук канчалык деңгээлде жөнгө коюлган, кимде ою бар? Айнур айым.
Дарыланууга биздин негизи конвенцияда
жазылган. Дарыланууга жана кээ бир жөлөк пулдарга.
Жөлөк пулдарга негизи өкмөттү камсыздандырууга, балдарда бул толугу менен укугу бар, анткени бала катары биз саналгандан кийин биз баланы ар тараптан колдоп коргошубуз керек да. Үй бүлө да, өкмөт дагы, коомчулук дагы, мектеп баардыгы тең. Анан эгер айта келсек, эми бул дагы мындай кичине аксап атат. Кээ бир биз айткандай бекер дарылануу деген эч качан болбойт. Мисалы үчүн барса балаң 5 жаштан ашып кетти.
Сөзсүз бир журналист барып бир адамды тартканда ошондо гана табылып калат, кагаздар да бүтүп калат.
Ооба.
А башкалар
ага чейин чындыгында мына айтып атпайбызбы, ошо алдын алуу боюнча да иштер жүрбөй атпайбыз. Жеринен барып бир катуу бир окуя болгондо гана көтөрүлөбүз, анан кайра унутуп калабыз да. Анан эгер эмете келсек, биз балдардын үнүн сиз айткандай угулган жери жок. Биз мисалы үчүн мен медицинаны айтып кетейин. Эмнеге көпчүлүк үй бүлөлөр баргандан качышат, же болбосо ушундай бекер камсыздандыруу бар экенин билишпейт. Биринчиден маалыматтар аз, экинчиден ошо барган жеринде жанакы адистердин кылган мамилеси, орой мамилеси, аларга жасаган мамилесинен качышат да, бир баргандан кийин экинчи барышпайт. Мисалы жана эмдөө боюнча жакында бир чоң акция жүрүп атат, ошондо деле изилдеп көрсө көпчүлүгү ошо медиктердин кылган мамилесинен эмдетпей коет экен да, аларга туура эмес мамиле кылып коет, же болбосо ошо эмдөөнү, вакцинаны түшүндүрбөйт да. Эмне себептен алып атат, анын эмне пайдасы бар, аны кандай алгандан кийин кандай кылыш керек,
эмнеге төрөдүң деген дагы суроо.
Анан анан ошо ошондо айтайын дегем,
этикага туура келбеген.
Анан бул көп эле жерден байкайбыз да, даже бизге айтып келишет, кээ бир жерде өз күбө болобуз, мындай 5 баланы эмнеге төрөдүң, төрөгөндөн кийин бакпайсыңбы, сенин милдетиң да. Бул абдан туура эмес, анткени бул бала биздин Кыргызстандын келечеги, биздин мүчө да. Анан биз эч качан бирөөнүн баласын көп көрүп, бирөөнүн баласын аз көрүп мен кылбашыбыз керек да, бөлбөшүбүз керек. Анан кандай күндө болбосун дагы биз Кыргызстандын балдарын ары тараптан коргошубуз керек. Анан жакында эле силер өзүңөр көтөрүп чыктыңар, мисалы үчүн алыс жердеги балдардын окууга баруу шарты. Көрдүңөр, өзүңөр деле бир маршрутка канча тең бала тыгылып барат. Бул деле ошол өкмөттүн эмес да, камсыз болушу. Биз балдар кантип окууга келип атат, кантип тамакты жеп атат, кантип билим алып атат, биз аны көңүл бурган жерибиз жок, биз акчаны санап атабыз, бул буга жетет депчи. А бирок чындыгында келгенде ошол кандай шартта жашап атат, кандай деңгээлде өсүп атат.
Бул чоң шаарларда мектепке жетүү кыйын.
Айыл жергесин айтпай эле коелу. Анан биз мындай сунушум бар эле да, биз баланы ошо чоңдор эмне себептен уга албай атабыз, анткени биз баланын көз карашы менен көрбөй атабыз алардын көйгөйүнчү. Биз жакында бир ушундай бир эме тажрыйба жүргүздүк. Балдар чоңдор өздөрүнүн жыл массивде жаңы конуштагы балдарга жетишпеген кемчиликтерди изилдешти да. Анан ошол жерден карасак, чоңдордун көйгөйү жана Назгүл же айткандай, силер айткандай эле бул инфраструктура, көчө, мектеп, анан эме болсо, жол болсо, суу, таза суу, свет болсо, балдардын көйгөйү эң эле жөнөкөй. Мектептеги ирекетчилик, көчөдөгү талаптоноочулук, көчөдөгү мусор, эме кир абал, кыздар менен балдардын ортосундагы эме мамиле, ата эне менен ортосундагы мамиле, чоңдордун көрбөй жаткан нерсесин көрүшөт да. Анан ошону уксак, ошондо балдардын үнүн биз угат элек да. Ан үчүн биз балдардын дагы, жана Жылдыз мына өзү айтып кетти, ушундай балдарды өстүрүшүбүз керек. Кантип өстүрөбүз? Качан биз аларга инвестиция кылганда, аларды эркин сүйлөгөнгө үйрөткөндө, курсагы тойгондо, пирамида маслон билесиз, эгерде бала курсагы тойбосо, ачка жүрсө, күйшүп жүрсө, ал эч качан өнүкпөйт, эч качан келечекке бизге салым кошпойт да. Анан биз ошону үйдөн башташыбыз керек. Эмнеге балдар окубай мектепте жүрөт, эме көчөдө жүрөт? Себеп дегенде, үй бүлөдө 5 бала, жашаган жери батир, 3000-4000 төлөшөт, ага ата энеде жумуш жок, өкмөттө андай шарт түзүлгөн эмес. Жөлөк пул алалы десек, жөлөк пул алуунун жолу абдан татаал. Бир документ чогулуш үчүн көптөгөн жерге барыш керек. Анан баягы өздөрү араң жакырчылыкта жашап аткан үй бүлө болсо, бир жолу киребиз 10 сомдон, 20 сом болсо, бир күндө 5 жолу барып келсе, аны көрө ошого нан алып жейин дагы, аны барбай эле коеюн, анда мында ала албайт экен дейт да, калып калат дагы. Баягы баланы иштеткенге мажбур болот. Үйдөгү баланы бактырып, чоңун бактырып, кичинекейин каратып, өзү жумушка чыгат, же болбосо чоңоюп калса аны күйөөгө берет, же болбосо иштетет да. Анан ошону менен эле баягы жакырчылыктын үстүнө жакырчылык кошулуп келатат да. Ан үчүн биз баланын көз карашын карашыбыз керек, баланын ордуна өзүбүздү коюшубуз керек. Эмне жетпей атат мага? жагынан өкмөт дагы все равно биз эме кылыш керек. Биз өкмөт балдар үчүн, келечек үчүн деп иштегенден келечекке көбүрөөк акчаны, инвестицияны кылыш керек.
Рахмат.
Кандай гана бюджеттен башка жерден сокращение кылсын да.
Рахмат Айнура. Биздин убактыбыз да аягына чыгып калды. Демек, жыйынтыктап кетсек, биздин бүгүнкү талкуубузду кыскача ошол медициналык кызматка жетүүдө тоскоолдуктар бар экен, билим алууда тоскоолдуктар бар экен, жана социалдык кызматта коопсуздук боюнча дагы маселелер көп экен. Эң дагы негизгиси Назгүл айым айткандай, акчаны, каражатты мамлекет туура эффективдүү пайдалана албай жаткандыгы пикирлер бар. Урматтуу угарман, сиздер арай көз чарай талкуусун уктуңуздар. Бүгүн биз балдардын абалын талкууладык. Студиябызда балдарды коргоо борборунун өкүлү Айнура Эмирканова, 94-чү орто мектептин окуучусу Ринат кызы Жылдыз, ошондой эле эксперттер Лира Асылбек жана Назгүл Турдубекова болду. Сиздер менен мен Сабыр Абдымомунов болдум. Эсен туруңуздар, кутмантаңыздар мен дагы бир жолу.